ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เราอยากจะคุยกันเพื่อทราบว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรก็จะขอชี้แจงว่าจะโดยย่อนะนี่รู้มันจะย่อได้สักเท่าไหร่นะกัปตันมีประสบการณ์ดีนะพอบอกว่าย่อก็เลยไปเรื่อยก็เพื่อให้เข้าใจนะหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาดูว่าพระพุทธเจ้านั้นก่อนแต่จะตรัสรู้พระอริยสัจธรรมในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะท่านปฏิบัติอย่างไรหลังจากที่พระองค์เนี่ยซึ่งเราเรียกว่าในก่อนที่จะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้านะเราเรียกพระองค์ว่าพระมหาโพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะตรัสรู้ในการข้างหน้านั่นสืบเนื่องแต่พระองค์ในอดีตชาตินับเป็นอสงไขยได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้ามาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์แล้วเมื่อพระญาณแก่กล้าทรงปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ผ่านมานับเป็นเวลานานทรงดำริอยู่ในพระทัยถึง7อสงไขยกับนะไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีร้อยปีพันปีหมื่นอสงไขยนับไม่ถ้วนนั่นแหละกว่าจะได้กลับหนึ่งแต่นี่เป็นอสงไขยกลับนี่ทรงดำริอยู่ในพระทัยเกิดมาชาติใดพบใดได้พบพระพุทธเจ้าดำริอยู่ในพระทัยอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าถึง7อสงไขยกลับแล้วเมื่อพระญาณแก่กล้าผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาอีกเป็นแสนแสนองค์นะพระญาณแก่กล้าเปล่งพระวาจาออกมาอีกในภพชาติต่างๆอีก9อสงไขยกับนี่รวมเป็น16อสงไขยเห็นไหมจนมาถึงการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรจะพยายามเล่าลัดตัดความได้พบกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรโดยที่พระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จผ่านตรงนั้นที่จะนำพระสาวกไปรับพัตทหารบิณฑบาตในเมืองจากพระราชบิดาก็ทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าฤาษีตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าพระมหาบุรุษตอนนี้เราเรียกว่าพระมหาบุรุษเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชแล้วนะ เล่าลัดตัดความมีคุณพิเศษอยู่ในตัวแล้วนะเพราะบวชนี่ปฏิบัติธรรมได้ถึงฌานถึงรูปฌานอรูปฌานที่ประจักษ์สุเกิดมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเรียกว่าอภิญญาเหาะได้นะตอนนั้นเหาะได้แล้วนุ่งผ้าคากรองเหาะดังแกรกๆๆๆๆทั่วแต่ชาวเมืองก็เห็นเป็นของปกติแต่ว่าในการนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทีปังกรทรงพยากรณ์ว่าให้พระอรหันต์สาวกฟังว่าฤาษีตนนี้ดาบทตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพงเผ่าเหล่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย ตรัสแสดงไว้หมดดีใจทรงได้ยินแล้วดีพระทัยก็กำหนดบำเพ็ญบารมี10อย่างนี่คุณความดีอย่างยิ่งยวด10ประการเรียกว่าเป็นบารมีซึ่งจะต้องบำเพ็ญให้แก่กล้าเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีรวมเรียกว่าบารมี30ทัศน์แต่มันมีอยู่10ข้อนี่ความดีนั้นแม้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราเนี่ยเราได้มีบุญบารมีสักเท่าไหร่ถ้าบุญบารมีพอเนี่ยในระดับปกติสาวกก็มีพลังพอที่จะบำเพ็ญสมณธรรมบรรลุหรือตรัสรู้พระอริยสัจตามพระพุทธองค์ได้อย่างเรารู้เดี๋ยวนี้เรารู้แค่ความเข้าใจความจำเรียกว่าโดยสัญญาแต่ว่ารู้ด้วยญาณนี่แปลว่าเห็นแจ้งแทงตลอดหมดมันจะต้องอาศัยพลังอย่างนี้พระองค์นั้นได้บำเพ็ญบารมี10ประการตั้งพระทัยเลยคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี10ประการนี้บำเพ็ญให้แก่กล้าถึงขั้นเป็นบารมีจากบารมีแก่กล้าเป็นอุปบารมีจากอุปบารมีแก่กล้าเป็นปรมัตถบารมีครบ10ประการในพระชาติสุดท้ายที่เป็นเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนั่นแหละเต็มตรงนั้นแหละทีนี้ถามว่าบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีมันต่างกันตรงไหนให้ดูตัวอย่างทานบารมีเราบริจาคธรรมดาเนี่ยสิ่งไรที่เรามีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เราบริจาคนี่เรียกว่าใจบุญยังไม่เข้าขั้นบารมีบารมีนี่กล้าเสียสละแม้สิ่งที่เรารักเราหวงแหนนะฮะเช่นบางทีสมมติเรามีของดีๆพิเศษของเรานี่จะบริโภคใช้สอยเราบริจาคได้หรือแม้แต่ เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานเพื่อประกอบอาชีพเช่นสมัยโบราณก็อาจจะมีไถมีคราดมีวัวมีควายบริจาคให้เป็นทานได้ตรงนี้ขึ้นชั้นขึ้นมาว่าเป็นบารมีของที่ดีที่เรารู้สึกดีพิเศษของเราที่เราหวงแหนนี่เราบริจาคได้ตรงนี้จัดเป็นคุณความดียิ่งยวดในขั้นบารมีทีนี้แต่บริจาคได้แม้ของนั้นจำเป็นสำหรับที่จะใช้เลี้ยงชีวิตหรือแม้เลือดเนื้อของเราก็บริจาคได้แก้วแหวนเงินทองเราบริจาคได้เสียสละได้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นตรงนี้ก็แก่กล้าขึ้นมาเป็นอุปบารมีถึงขนาดสละเลือดเนื้อได้ค่าทาสบริวารหรือเราสมมติว่าบริษัทนี่เรามีบุคคลที่ช่วยงานเราแข็งขันเกิดวัดต้องการว่าขอตัวคนนี้มาช่วยงานนี้นะยกให้เลยนี่สมมติซึ่งผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตต่อการประกอบอาชีพของเรายกให้ได้นั่นเป็นอุปบารมีแต่ถ้าเลยไปถึงขั้นแม้ชีวิตก็สละได้แม้บุตรภรรยาที่เรารักเราหวงแหนเหมือนดวงใจเราเนี่ยเราก็สละได้ตรงนี้เป็นปรมัตถบารมีพระพุทธเจ้าสละมาเยอะแล้วช่วงตรงนี้เรียกปรมัตถบารมีเรียกว่าทานปรมัตถบารมีดังนั้นท่านพึงเปรียบเทียบกรณีนี้ท่านจะเห็นว่าความดีปกติอย่างหนึ่งเรียกว่าบุญกุศลบุญกุศลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสนี่ จากความตระหนี่ถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวจักนี่เป็นบุญธรรมดานะแต่บุญนั้นก็เป็นสภาพทำให้จิตใจผ่องใสผ่องใสจากกิเลสความตระหนี่เหนียวแน่นหวงแหนจะเอาไว้กินไว้ใช้แต่เราผู้เดียวหรือแต่เฉพาะครอบครัวเราอะไรประมาณนั้นก็สละได้แต่สละของรักของหวงขึ้นไปแล้วมันก็เป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีไปตามลำดับอย่างนี้แม้ศีลบารมีก็เช่นกันนะฮะสุดท้ายเนี่ยตัวตายก็ไม่ยอมเสียแม้แต่สัจจ์ดังนี้เป็นต้นไม่ยอมผิดศีลแม้แต่น้อยหนึ่งจะเอาไปฆ่าก็ยอมนะอย่างนั้นพระองค์บำเพ็ญอย่างนี้มาสี่อสงไขยกระแสนกับมาเต็มหมดทุกข้อเป็นปรมัตถบารมีทั้ง10ประการในพระชาติสุดท้ายพระชาติพระเวสสันดรสละกันหาชาลีแม้แต่พระนางมัตสีซึ่งเป็นภรรยาที่รักดั่งดวงใจก็สละได้ไม่ใช่ไม่รักนะรักมากแต่รักแต่ปล่อยได้ฟังดูก็แปลกนะไอ้ชาวโลกเขาบอกรักก็มันต้องเก็บไว้นะไม่รักก็ถึงจะส่งออกไปแต่ในทางธรรมนี่รักส่งออกไปถือเป็นประเสริฐนี่มันความแตกต่างมันอยู่กันตรงนี้มันสวนทางกันเอาล่ะทีนี้ว่าด้วยพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดอย่างนี้แหละที่เป็นพลังสำคัญให้พระองค์บำเพ็ญสมณธรรมในพระชาติสุดท้ายคือเมื่อเสด็จสวรรคตจากพระชาติพระเวสสันดรก็ไปเกิดเป็นเท้าสันดุสิตอยู่ในชั้นดุสิตเทวโลกนานพอได้ระยะเวลาเทพยดาก็ทูลเชิญให้จุติก็คือให้เคลื่อนบอกเตรียมตัวตายได้แล้วไปเกิดได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อโปรดสัตว์เนี่ยนั่นแหละเคลื่อนมาเกิดในพระครรภ์พระนางสิริมหายัตมายานะพระมเหสีของพระพุทธเจ้าของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ในยุคนั้นเมื่อประสูตรนะตรงนี้ขอเจริญพรให้ทราบสักนิดหนึ่งนะตรงนี้นี่ปรากฏตามพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะและองค์อื่นๆนะฮะนิพนธ์ก็คือแปลตรงนี้คือแปลมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกก็เรียบเรียงเรียกเป็นพระนิพนธ์ในเรื่องนี้ทรงแสดงเนื้อความว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสัตว์โลกมีได้ด้วยยากบัดนี้พระองค์ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสองคือด้วยรูปกายอุบัติอย่างหนึ่งและด้วยธรรมกายอุบัติอย่างหนึ่งด้วยรูปกายอุบัตินั้นคือเมื่อโอกกันติสมัยยังลงสู่พระครรภ์มารดาและนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดาส่วนความอุบัติขึ้นด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงนี้ความหมายมีว่าพระองค์นั้นเสด็จอุบัติโดยรูปกายอุบัตินั้นก็มาด้วยกายทิพย์มาด้วยกายและใจที่เป็นทิพย์จนถึงกายมนุษย์ละเอียดก็เรียกว่าเป็นกายทิพย์อยู่นั่นแหละนะมาสร้างปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกของมารดานี้เรียกว่าโอกกันติสมัยนี่ด้วยรูปกายอุบัติและก็เจริญวัยในพระครรภ์แล้วเคลื่อนหรือคลอดจากพระครรภ์ตอนนี้เรียกว่านิคมนาสมัยประสูติจากพระครรภ์มารดานี้เป็นพระบาลีนะฮะที่มีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกแต่สมเด็จพระสังฆราชสาทรงนิพนธ์เอาไว้ส่วนธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่อ ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็แปลว่าการตรัสรู้นั้นตรัสรู้ด้วยคุณธรรมรวมทั้งหมดเรียกว่าธรรมกายนี่แหละตรงนี้แหละแล้วธรรมกายเห็นได้ไหมเห็นได้แต่พวกนักปริยัติไม่ได้ปฏิบัติเขาบอกเห็นเขาเห็นไม่ได้เขาไม่รับคนกายแปลว่าหมู่เพราะงั้นเขาก็ว่าเป็นหมู่ธรรมของพระพุทธเจ้านั่นคือธรรมกายแต่ว่าเห็นได้ไหมเขาไม่รู้แต่นี่เราเอาอย่างนั้นแล้วเราเห็นได้เราทำไมเราว่าจริงไม่จริงมันจริงสองอย่างจริงอย่างหนึ่งรูปกายอุบัติเนี่ยเป็นไปด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมตัณหาก็กามตัณหาเป็นเหตุให้มาเกิดภาวะตัณหาก็เพราะพอใจที่จะเกิดกามตัณหาก็ความทะยานอยากในกามจึงได้มาเกิดนี่สองอย่างทีนี้ส่วนธรรมกายไม่ได้เกิดด้วยกิเลสตัณหาเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่เมื่อปฏิบัติแล้วเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้ทีนี้ในส่วนของรูปกายอุบัติซึ่งก็มีนามกายคือในส่วนนามธรรมคือจิตใจควบคู่กันมาด้วยสองอย่างนี้ก็มาพร้อมกันกายกับใจและก็มีคุณธรรมและหรือบาปอกุศลที่ติดมาตั้งแต่ภพชาติก่อนมาส่งผลในภพชาติปัจจุบันเรียกว่าประวัติการภายหลังจากเกิดนำมาเกิดแล้วก็เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นชีวิตคนรวมทั้งสังขารร่างกายและจิตใจจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงเป็นสภาพไม่เที่ยงนี่นะแล้วก็เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานนี่ฟังให้ดีพวกเรานี่ไปก็แก่หมดแล้วเป็นโดยธรรมชาติแก่แล้วแก่มากแก่น้อยแต่ที่แน่ๆแก่อยู่ตรงนี้เห็นชัดเลยนี่นะแก่แน่นอนนะแต่พวกท่านอาจจะยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แล้วก็เจ็บไข้แล้วก็ตายก็หมดสภาพเดิมตอนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานนี่เขาเรียกทุกขังและหรือเป็นทุกข์จริงๆเช่นฟันเราปวดเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมหรือแม้แต่ทุกข์ใจทุกข์กายทั้งนั้นรวมเรียกว่าทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่เกิดแล้วก็ตายหมดสภาพเดิมนี่เรียกว่าเป็นอนัตตาให้จำไว้ว่านี่เรามาเรียนรู้ตรงนี้นี่คือธรรมชาติของเราเองนะเราไม่เคยสังเกตถ้าเราสังเกตเราจะรู้ใช่ไหมแล้วจะมีผลต่อความรู้นี้ถ้าตรงนี้เราเข้าใจแล้วเราก็จะผ่อนคลายความยึดถือที่มันจะนำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนนับตั้งแต่กามฉันทะเป็นต้นไปเชียวมันจะค่อยๆ คลายเพราะรู้ว่านี่เป็นโทษก็จะมีกันพอประมาณรู้จักสำรวมระวังมันจะไปจากนี่เลยความโลภตัณหาราคะความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตรงนี้ไม่ชักจะไม่หลงแล้วนี่แต่ว่านี่หมายถึงผู้มีปัญญาแต่สภาพของสังขารร่างกายที่เรารู้เห็นได้สัมผัสได้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมแต่ทีนี้ธรรมกายเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับสังขารเขาเรียกว่าวิสังขารแปลว่ามีสังขารไปปราดแล้วก็คือสภาพของความปรุงแต่งไม่มีเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนทีนี้เมื่อเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนบริสุทธิ์เป็นคุณธรรมล้วนๆแล้วอ่ะมันก็คงที่ใช่ไหมธรรมชาตินี้เรียกว่าธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกอสังคตธาตุหรืออสังคตธรรมหรือเรียกอีกคำหนึ่งวิสังขารซึ่งหมายเอาพระนิพพานธาตุบริสุทธิ์ทรงคุณธรรมที่บริสุทธิ์แต่ลักษณะของสังขารหรือที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้น 1. เที่ยงเพราะไม่ต้องเปลี่ยนแปลง สองเป็นบรมสุขเพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางเสียแต่ถ้าบรรลุคุณธรรมมันมีแต่เพียงเจริญขึ้นพอถึงจุดสุดยอดเลยอยู่นั่นแหละเป็นอมตะธรรมนะเที่ยงเป็นบรมสุขเมื่อถึงที่สุดพระนิพพานธาตุคงที่ไม่มีการแตกสลายก็จึงไม่มีการตายตรงนี้มีพระพุทธพจน์รับรองว่าณอุปาโทปัญญายติไม่มีความเกิดณวโยปัญญายติไม่มีความเสื่อมสลายณทิตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนธรรมชาตินั้นคือพระนิพพานธาตุนั้นเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเมื่อเป็นธรรมที่ไม่ตายมีความเที่ยงตั้งอยู่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นบรมสุขมันก็ต้องเห็นได้มันต้องสัมผัสได้สิมันจะไปเป็นอากาศว่างเปล่าได้อย่างไรใช่ไหมแต่นี้เขาก็นักปริยัติเขาก็แปลต่อไปอีกแล้วบอกว่าพระนิพพานคุณธรรมอย่างนั้นน่ะมันมีคู่บ้านคู่โลกคู่อะไรไปก็แล้วแต่เลยกลายไปเรียกว่านั่นคืออมตะธรรมไม่ใช่ความหมายอมตะธรรมไม่ใช่อย่างนั้นอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ต้องตายและไม่ต้องเกิดและเป็นบรมสุขอย่างถาวรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วก็พระอรหันต์มาแสดงต่อว่าปรมัตถังเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งนี่แหละที่เราจะต้องเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคือธรรมกายนี่เป็นที่มานะซึ่งในผู้ปฏิบัติสายอื่นเขาจะไม่เข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เข้าใจว่ามีมาตั้งแต่ต้นว่าธรรมกายแต่ว่าเวลาอธิบายพระพุทธเจ้าตรัสว่าหรือมีในอัตถกถาก็เป็นคำอธิบายของพระพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมกายก็คือหมู่ธรรมได้แก่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งและก็คุณธรรมต่างๆก็ใช่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสให้ไปกำหนดว่านั่นเป็นตัวเป็นตนแต่ตัวตนมีสองอย่างมีชั่วคราวอย่างนั่งโดเดอยู่นี่แล้วมีถาวรคือธรรมกายนี่แหละทีนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้ว่าตัวตนที่นั่งโดเดอยู่นี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่พระนิพพานธาตุเป็นอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนมันไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นความหมายนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างผู้ที่เรียนปริยัติอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นตรงนี้ก็จะคัดค้านกันอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเถียงได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตรงนี้แหละขอให้เข้าใจจุดและประเด็นนี้ด้วยนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกด้วยรูปกายอุบัติและด้วยทั้งธรรมกายอุบัติเมื่อเข้าใจตรงนี้เรากล่าวลัดตัดความมาเลยว่าในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ2595ปีที่ผ่านมาพระองค์ประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ณผินพระพักไปทางฝั่งแม่น้ำเนรัญชราผินพระปฤษฎางคือหลังไปทางด้านต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งคู่บัลลังก์นั่งขัดสมาธิเมื่อพระองค์ก่อนจุดประเด็นตรงนี้พระองค์ได้อธิษฐานรัตนบัลลังก์ดูแล้วว่าถ้าจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ปรากฏรัตนบัลลังก์รัตนบัลลังก์เนี่ยสูงใหญ่ซึ่งสูงใหญ่เท่าไหร่ก็เทียบเท่าว่าโน่นแหละครึ่งจักรวาลโดยประมาณเพราะอะไรเพราะช้างนาลาคีรีเอื้อมไม่ถึงช้างนาลาคีรีนี่มันตั้งร้อยโยชน์แต่ว่าเอื้อมไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ก็สูงมากทรงเห็นทันทีอ๋อจะได้บรรลุละมั่นใจจึงทรงตั้งสัตยาธิฐานว่า ถ้าแม้นไม่ได้บรรลุโมกขธรรมแล้วต่อให้เลือดเนื้อเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะไม่ทำลายบัลลังก์ก็คือจะไม่ลุกจากพระที่นี่คือสัจจะบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วและทำจริงๆด้วยสมมติว่าเกิดไม่บรรลุคุณธรรมคืนนั้นแล้วก็อยู่กันจนตายกันไปข้างหนึ่งเลยแต่ว่าวิสัยของพระมหาบุรุษญาณท่านมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่าโดเดเหมือนเราไม่ใช่ตอนนั่งพักกลางวันอยู่ที่ป่ารังเนี่ยเจริญสมาบัติ8คล่องแคล่วลองคิดดูสิไอเราจะเอาแต่ปฐมฌานก็ยังไม่เกิดเนี่ยกว่าจะเกิดแล้วแป๊บเดียวก็หายไปอีกแล้วต้องประคองกันใหม่ใช่ไหมสมาธิเราจะว่าแต่ปฐมฌานเลยจะเอาเดี๋ยวใจนั่งเนี่ยดูซิว่าจะได้กันสักเท่าไหร่ของพระองค์นั่นนั่งจนนิ่งจนไม่เอาอะไรเลยนิ่งเงียบเนี่ยฟ้าผ่าเปรี้ยงทั้งสองสามทีวัวควายตายกันเป็นเบื่อพระองค์ไม่รู้เรื่องเกวียนผ่านไปตั้ง500เล่มไม่รู้เรื่องนั่นแปลว่าแน่วแน่มากนั่นแหละเขาอย่างนั้นนั่นเป็นปรมัตถบารมีพวกเรายังกิ๊กก๊อกนะเหมือนต้องทำไปให้ดีเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงไหนอย่าลืมเราต้องว่ายน้ำนะข้ามไปฝั่งโน้นนะฝั่งพระนิพพานนะถ้าไม่ไปก็ไปตามน้ำเนี่ยไปเหมือนเป่าปลานะเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยจึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ในท่านกัปตันเนี่ยเป็นผู้มีบุญเป็นบารมีนี่พาท่านทั้งหลายมาไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันมาตั้งแต่คุณพ่อด้วยนะเชื้อสายมาตั้งแต่นั้นมารวมกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันเรื่องใหญ่ในชีวิตเราเนี่ยจะไปไหนเนี่ยยิ่งถ้าไปรู้ไปเห็นว่าตายแล้วไปไหนนี่พระพุทธองค์อย่างนี้นั่งประทับนั่งขัดสมาธิแล้วเข้าฌานแค่ฌานที่4เท่านั้นเองแป๊บเดียวอึดใจเดียวถึงแล้วเสร็จแล้วพระทัยตั้งมั่นพองใสเขาใช้คำว่าอ่อนโยนควรแก่งานหมายความว่าจะคิดกระดิกไปไหนก็ได้นี่อยากจะระลึกชาติถอยหลังดูก็เห็นเลยทีนี้ตรงนี้ให้เห็นเนี่ยให้ท่านทั้งหลายทราบเห็นยังไงเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดมนุษย์เราเนี่ยตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดสัตว์เหมือนกันแล้วไปเกิดในทุกขติภูมิมากต่อมากไปเกิดในสุคติน้อยเหลือเกินคือยังไงอย่างเราเนี่ยตายแล้วมาเกิดเป็นคนอีกเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมนั่งหมดเนี่ยกี่คนเนี่ย3 ถึง 10 20 คนรอดไปได้ไปเป็นมนุษย์สัก5 คนก็บุญแล้วจะบอกสักคนหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจึงกล่าวไว้ว่าจำนวนคนเท่าขนโคแต่ที่รอดไปได้เท่าเขาโคเขาโคมีเท่าไหร่ซองทีนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องพูดกันให้รู้เรื่องตรงนี้เหมือนกันเอาง่ายๆคนเราก่อนตายเอาง่ายๆตัวนี้ก่อนนะโคม่าพอโคม่าเนี่ยมันกลัวตายแล้วทุกคนแหละมันจะไปไหนไม่รู้มันหาที่พึ่งนะจะไปไหนหว่าใช่ไหมมันไม่ว่าก็เลยซ้ำไปมันโอ้โหมันบอกไม่ถูกอะนะตอนนี้ก็ยังไม่เคยตายนะปีชาตินี้นะชาติก่อนตายมาหลายทีแล้วเนี่ยแต่มันจำไม่ได้ว่าไอ้ตายมันเป็นยังไงแต่ว่าไอ้คนจะตายโคม่ามันหาที่พึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามตลอดระยะเวลามาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีผิดศีลผิดธรรมมาเท่าไหร่ดีเท่าไหร่อยู่ที่เจตนาความคิดอ่านของเรากลางๆก็มีดีก็มีเสียก็มีมันประทับไว้หมดเลยยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันยังคลาดเคลื่อนเพราะคนเราไปคีย์เข้าไปคีย์อินโฟเมชันหรือ data เข้าไปถ้าว่าคีย์ผิดมันก็ผิดใช่ไหมคีย์ถูกมันก็ถูกอะแต่ไอ้นี่ถูกเสมอไปไม่มีพลาดเพราะก่อนจะตายเนี่ยเราทำดีมาก็ตามทำชั่วก็ตามเนี่ยมันจะแสดงตัวให้เห็นเหมือนฝันเขาเรียกว่านิมิตอารมณ์เกิด2 อย่างอย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมนิมิตอารม คือกรรมทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามอะไรที่มันหนักๆมันจะแสดงให้เห็นก่อนชัดๆตามความหนักเบาดีหรือชั่วมันแสดงให้เห็นเหมือนคนนอนหลับแล้วมันฝันอยู่มันเคลิ้มมันก็เห็นแล้วจะเนี่ยภาพต่างๆเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์คนทำดีก็เห็นภาพที่ทำดีๆคนทำชั่วก็เห็นภาพทำชั่วชั่วบ้างดีบ้างสลับกันให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งคตินิมิตอารมณ์คือว่าตายแล้วแน่ๆจะไปเกิดที่ไหนกรรมหนักมันมีอยู่กรรมเนี่ยมันจะกำหนดในตัวมันเองเนี่ยหน้าที่มันรู้นักเชียวใครจะให้ผลก่อนเนี่ยไอ้เจ้าเสือนั่นนะบอกเลยเช่นว่าถ้ากรรมไม่ดีจะไปเกิดในนรกนี่เห็นไฟไหม้วับวับวับก็มีบางคนก็เพ้อเนี่ยเพ้อกลัวเนี่ยอย่างคนฆ่าหมูมากๆมีในคัมภีร์เนี่ยฆ่าหมูมากๆตายมันพอใกล้จะตายเห็นทั้งกรรมนิมิตอารมณ์อาวุธที่ใช้ฆ่าเห็นเลือดเห็นอะไรหมดร้องเนี่ยกลัวเหมือนหมูร้องเสียงเหมือนหมูหนักๆเข้าเพ้อคลานเหมือนหมูเข้าไปอีกทีนี้หนักๆเข้าก็เห็นคตินิมิตอารมณ์คือไปเกิดในอเวจีมหานรกแน่นอนไฟไหม้วับๆก็ยิ่งร้องใหญ่เลยหมูเขาต้องขังนะไอ้คนนั้นน่ะขังอยู่ในนี่เลย7วันถึงจะตายมันแล้วแต่คนตายเร็วตายช้าทีนี้ไอ้จิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดไอ้จิตดวงสุดท้ายที่มันจะดับเนี่ยจะเคลื่อนจากร่างเนี่ยมันถ่ายทอดกรรมเดิมที่จิตประทับใจอยู่ดีหรือชั่วเนี่ยไปปรุงเป็นจิตดวงใหม่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ไปเกิดในภพภูมินั้นทันทีนี่แต่ว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นในหัวค่ําเห็นว่าสัตว์ตายแล้วก็เกิดตายโอ้โหไปเกิดในทุกขติภูมิ4เหล่าไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมากต่อมากถึงกับพระองค์มาสอนพระนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยนักแต่ที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดในทุกขติภูมิสี่เหล่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างต่อๆไปมากต่อมากนะแล้วไอ้ที่หนักที่สุดคือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขนาดเรามันยังโง่ให้ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะฉลาดกว่าเป็นมนุษย์อีกมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกมันคงเป็นไปไม่ได้มันยิ่งโง่หนักไปอีกมันก็ยิ่งลงต่ำตายไปแล้วก็ต่ำต่ำต่ำต่ำลงไปเราไม่สังเกตเราไม่รู้ว่าไอสัตว์โลกเนี่ยมันมีมากแค่ไหนไอสัตว์เนี่ยเราก็เห็นแต่หมูหมากาไก่มันมีเท่านี้ในน้ำเราก็รู้แค่ปูปลาเต่าเห็นไหมแต่ที่แท้ดูให้ดีนะมันสัตว์ชั้นต่ำลงไปจนถึงเป็นสัตว์เซลล์เดียวใช่ไหมไฮดรามีบ้าอยู่ในน้ำครามเท่าไหร่แล้วพวกสัตว์เซลล์เดียวที่มันตกต่ำลงไปต่ำลงไปเป็นพวกแพลงตันเป็นพวกไรน้ำเท่าไหร่ในทะเลน้ำไม่ท่วมเลยแต่ก่อนเราสงสัยไม่เห็นมันมีมากเท่าไหร่ไม่เห็นโอ้โหพอไปนึกถึงตรงนี้เข้าไรน้ำเท่าไหร่แพลงตันเท่าไหร่แล้วยังเท่านี้ยังไม่พอนะพวกพยาธิพยาธิก็ใช่นะไม่ใช่นั่นสัตว์นะเชื้อโรคก็สัตว์ชั้นต่ำลงไปนี่หลุดโลกแล้วพ้นจักรวาลแล้วไอ้ที่จะกลับมาอย่างนี้อีกไม่ต้องคิดแล้วจนกระทั่งเป็นไวรัสนี่ล่องลอยในอากาศเราไม่เห็นนี่เท่าไหร่ไม่ต้องนับเลยพระพุทธองค์จึงตรัสนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกนะเราถึงบางอ้อยพอเราไปดูเห็นแปลงตันโอ้โหมันมากมายเห็นไหมตอนแรกเรานึกว่ามันตายไปอยู่ที่ไหนก็โลกมันเห็นอยู่แค่นี้ใช่ไหมที่แท้มันเยอะเลยมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำนี่มันอยู่ในวิสัยของพระญาณของพุทธเจ้าที่จะทรงเห็นทีนี้ไอ้ตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไปเป็นเทวดาน้อยนักแม้แต่เทวดาพรหมตายแล้วจากความเป็นพรหมเป็นเทวดาจะได้กลับมาเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาหรือแม้เป็นมนุษย์อีกก็ยังน้อยนักแต่ที่ไปเกิดในสี่เหล่าเนี่ยมากต่อมากนะพระองค์ตรัสพระพุทธดำรัสตรัสแล้วหนึ่งไม่มีสองไม่ต้องไปเถียง ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรานึกตรงนี้เรามองไปเลยมองไปได้เลยไอ้คนที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันจะเกิดมาด้วยบุญกรรมอะไรถามตัวเองซะด้วยกุศลกรรมบท1กายสุจริต3ยังไงกายสุจริตเป็นผู้ละเว้นเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นการลักช่อกบฏคดโกงประกอบอาชีพทุจริตละเว้นจากความประพฤติผิดในกาม3ข้อนะแล้วก็ละเว้นแถมหน่อยอบายมุขยกไว้เพียง2ข้อข้ออื่นๆมันอาจจะเบาไปหน่อยไอ้2ข้อนั้นอะไรเพราะมันถือเป็นข้อผิดศีลที่มันร้ายแรงยิ่งกว่าผิดศีลธรรมดาคือ1เสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ละไม่เสพ2หมกมุ่นในกามถึงสำสอนในกามก็ไม่ทำนี่หมายถึงว่ากายสุจริตกินความไปถึงอบายมุขด้วยว่างดเว้นอบายมุขยังอบายมุขมีข้ออื่นๆอีกเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียอีก4ข้อก็ยังไม่กล่าวแต่นั้นมันเบาลงไปตามลำดับแต่ก็ไม่ใช่เบาที่จะพ้นนรกนะโอกาสจะไปนรกก็มากแต่ว่ายังไม่กล่าวเอาตรงนี้ก่อนทีนี้ตรงนี้เรามีอะไรล่ะเมื่องดเว้นงดเว้นเฉยๆงดเว้นการฆ่าสัตว์ก็คือมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มีการเสียสละบริจาคทานประกอบอาชีพสุจริตและมีความสันโดษในคู่ครองของตนเอาล่ะนี่คือกายสุจริตแล้วก็มาเป็นกัลยาณธรรมคุณธรรมของคนดีทีนี้เอาวจีสุจริตงดเว้นจากการกล่าวคำเท็จกล่าวคำเท็จไม่จริงหลอกลวงกล่าวคำหยาบคายด่าทอนินทาว่าร้ายให้ร้ายป้ายสีเห็นไหมนี่งดเว้นหมดแล้วก็งดเว้นจากการกล่าววาจาให้เขาแตกแยกกันงดเว้นจากการกล่าววาจาเพ้อเจ้อคำว่าเพ้อเจ้อคือไร้สาระเช่นตรงๆเลยวันนี้ไม่ต้องไปอ้อมค้อมไอ้ที่เขาสอนกันผิดๆเนี่ยให้นับถือผิดๆเรานี่มิจฉาทิฏฐิผิดหมดดังนี้เป็นต้นนี่ทีนี้ผู้ที่สอนอย่างนี้แหละคำพูดนั้นเรียกว่าเพ้อเจ้อคือสอนในข้อที่มันไม่จริงและไม่มีคุณค่าแก่ชีวิตให้ถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้คำพูดเหล่านั้นเรียกว่าเพ้อเจ้อนี่แหละ4ประการเนี่ยงดเว้นนะแล้วกลับมาพูดกันว่าคำพูดที่จริงคำพูดที่สุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนคำพูดที่ประสานไมตรีและคำพูดที่จริงเรียกว่าสุภาษิตก็คือจริงมีค่ามีประโยชน์คนปฏิบัติตามก็ไม่เสียประโยชน์นี่วจีสุจริตแล้วก็ประกอบกรรมดีเพิ่มเติมเข้าไปอีกประการหนึ่งมโนสุจริตคือตัณหาราคะเบาบางความโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดเบาบางนี่อันหนึ่งความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรเบาบางเบาบางนะพอจะอภัยให้กันได้หลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็เริ่มรู้แล้วรู้แต่บางทีมันทานกิเลสไม่ได้ก็ทำไปบ้างอะไรประมาณนั้น ใช่ไหมหรืออะไรๆก็แล้วแต่นี่แต่ว่ารู้เนี่ยเบาบางเมื่อถึงระดับตรงนี้เรียกว่ามโนสุจริตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือความคุณความดีในระดับมนุษยธรรมนั้น 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริตท่านไปนั่งคิดดูว่ามันมีสักกี่คนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะ และที่เราเกิดมาเพราะคุณธรรมนี้ก็ถามว่าเมื่อคุณธรรมนี้แล้วทำไมคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันยังมีเลวอีกเยอะเลยกิเลสมันติดมาอีกเป็นครวญเลยมันก็มางอกมาเงยได้อีกมันเหมือนกับเราเอาอะไรมาแล้วก็มันติดไอ้เมล็ดพืชที่ดีบ้างชั่วบ้างติดมาด้วยไงติดมาด้วยแต่ไอตอนที่ของเรามามันพอดีๆนะพอเป็นไปได้แต่ว่ามันติดของไม่ดีมาพอมาเกิดใหม่มันก็มางอกมาเงยใหม่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องถอนไอ้วัชพืชนั่นออกที่จะปลูกพืชใหม่เราต้องถอนไอ้วัชพืชของไม่ดีออกใช่ไหมหรือเม็ดพืชที่เราว่าดีรวมมาแล้วเนี่ยต้องมาคัดไอ้ของไม่ดีออกในตัวเราเองเพราะหน้าที่รับผิดชอบของเราชีวิตเราถ้าเรารักตัวเองก็คือต้องทำอย่างนี้แต่เราไม่ทำก็กรรมของใครของใครเรื่องมีแค่นี้เองของง่ายๆตื่นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของการปฏิบัติธรรมทีนี้เอาล่ะพระพุทธองค์ทรงเห็นโอสัตว์โลกเป็นตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไปทุกขติมากมาสุขติน้อยเอ๊ะทำไมทรงสลดพระทัยพอในยามกลางแห่งราตรีเจริญฌานสมาบัติใหม่เสร็จแล้วตรวจดูใหม่ดูที่ว่าแต่ละตัวละตัวสัตว์เนี่ยแต่ละตนละตนไล่ไปเลย อดีตชาติทำอะไรมา แล้วจึงไม่ได้รับผลอย่างนี้ในปัจจุบันนี่และปัจจุบันก็ทำอีกแล้วต่อไปจะรับผลอะไรต่อไปไปจะตายแล้วจะไปไหนไล่ไปเลยเรียกว่าทรงเห็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเห็นทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าทำกรรมอะไรได้รับผลกรรมอะไรแปลว่าทรงรู้ทรงเห็นแจ้งกฎแห่งกรรมที่เราเรียกกฎแห่งกรรมไงนี่เรามาเรียกกันเองนะพระองค์ทรงเห็นมาแล้วนะมันเป็นกฎธรรมชาติมันไม่ใช่กฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติว่ากรรมให้ผลอย่างนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่พระองค์จึงทรงสอนให้ละชั่วทำดีนะทีนี้ละชั่วทำยังไงก็อย่างว่าเมื่อกี้เนี่ยประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ในศีล5ทำดีแล้วละแล้วก็มาทำดีอยู่ในศีล5อย่างน้อยแต่ก็ยังมีช่องโหว่อยู่เยอะในศีล5นี่เพราะมันไม่ครบ10นี่เมื่อกี้นี่มันกินเขตไปถึงไอ้นู่นด้วยถึงอบายมุขด้วยอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียอีกว่ามา2ข้อยังมีอีก4ข้อนะ4ข้ออะไรบ้างนักเลงการพนันติดเที่ยวกลางคืนนะยังเด็กยุคใหม่ก็หมกมุ่นในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ที่ไร้สาระคบคนชั่วเป็นมิตรและเกียจคร้านในการงานซึ่งหลวงป๋าบอกว่าเออมันโทษมันเบาไปตามลำดับนะแต่ว่าถ้าอันไหนหนักก็พาไปสู่อบายภูมิได้เช่นติดการพนันติดดูการละเล่นเดี๋ยวนี้เรื่องการละเล่นมากมายก่ายกองนำไปสู่ความประพฤติผิดศีลผิดธรรมเยอะแยะเลยแล้วก็นั่นแหละเขาละไปแน่นอนดึงไม่กลับหรอกกูไม่กลับทีนี้หน้าที่ของเราก็คือว่าเรามาเรียนรู้ว่าอะไรให้คุณให้โทษแก่ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 1. ต้องเลิกละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตปฏิบัติอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและอย่างน้อยก็มีศีล 5จำไว้นะนี่แหละคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมและปฏิบัติกัลยาณธรรมคุณธรรมของคนดีตรงกันข้ามกับประพฤติผิดศีลเช่นว่าตรงกันข้ามกับข้อหนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยตรงข้ามก็มีเมตตากรุณาต่อกันตรงข้ามกับข้อสองรู้จักเสียสละรู้จักบริจาคทานประกอบอาชีพสุจริตตรงกันข้ามกับข้อสามมีความสันโดษในคู่ครองของตนผู้หญิงเนี่ยบอกเลยนะโยมนะถ้าใครอยากเป็นผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวนะ ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อสามีตลอดชีวิตเกิดมาเป็นผู้ชายเท่านี้ทำได้ไหมล่ะนั่นก็ต้องได้อยู่แล้วนะนี่เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ชายหมดนะชาตินานะรู้เรื่องแล้วหรือถือศีล8ตลอดชีวิตเป็นผู้ชายหมดเหมือนกันศีล8นะนี่เคล็ดลับนี่เคล็ดลับนะอย่างนี้เป็นต้นอ้าวดีตรงกันข้ามทางนี้ก็บอกแล้ววจีสุจริตนะทำอะไรบ้างก็รู้อยู่นะมโนสุจริตก็บอกไปแล้วเนี่ยทำเท่านี้ถือศีล5เป็นอย่างน้อยงดเว้นอบายมุขเกิดมาเป็นมนุษย์แน่นอนและถ้าข้อที่เสียสละบริจาคทานและเพิ่มนะรักษาศีลเจริญภาวนาเพิ่มเข้าไปอีกตายไปแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่ดีสูงส่งเกิดเป็นเทพยดาก็มากตายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นว่ามีผู้นี่เล่ารัดตัดความมีผู้ในสมัยก่อนพุทธกาลหน่อยแล้วก็พระองค์ทรงเล่าให้ฟังชายคนหนึ่งเป็นทุกขตะก็คือคนจนจนอยากจนเข็นใจไปรับจ้างบ้านเศรษฐีพอดีเศรษฐีเห็นน่าสงสารรับไว้ทำงานเศรษฐีมีลูกจ้างหลายคนเป็นร้อยแต่เศรษฐีนั้นถึงวันพระนะวันอุโบสถพากันถือศีลอุโบสถทั้งหมดลูกเล็กเด็กแดงก็ถือหมดเลยไม่ให้กินนมนะเอาสำลีชุบน้ำให้ดื่มให้เด็กถึงขนาดนั้นเที่ยวยุคนั้นนะนี่เขาคนโบราณเขาดีอย่างนี้นะพอถึงเวลาเที่ยงเนี่ยปกติมันจะเจี้ยวไปหมดเลยเพราะคนงานก็เป็นร้อยเขาเลี้ยงอาหารด้วยแล้วมันเมื่ออาหารมีเนี่ยคนงานมากินได้ถึงตอนบ่ายนะบ่ายโมงบ่ายสองก็มากินได้ทีนี้ไอ้ทุกตะเนี่ยจนแหมพอได้งานแล้วดีใจแล้วทำใหญ่เลยถึงเวลาเพลถึงเที่ยงก็ไม่มาทำงานต่อเหนื่อยแล้วก็มาพอมาแล้วเอ๊ะทุกวันมันดังเจี้ยวไปหมดวันนี้มันเงียบเป็นเป่าสากเลยมันไปไหนกันหมดก็ถามเขาเขาจัดสำรับไว้ให้จัดอาหารไว้ให้ถามว่าเขาไปไหนกันหมดบอกเอ้าเธอไม่รู้หรือวันนี้วันพระเขาไปถืออุโบสถศีลแล้วเขาก็ไปฟังธรรมกันหมดแล้วโอ้พอได้ยินเท่านั้นแหละทุกตะโอ้โหดีใจนะโอ้ที่เขาถือศีลเราจะถือได้ไหมเนี่ยก็ไปถามเศรษฐีเศรษฐีบอกได้แล้วมันจะได้อานิสงส์ไหมจะได้อะไรก็บอกได้ครึ่งหนึ่ง ครึ่งเดียวเพราะอะไรเพราะมันเลยเวลาเนี่ยเพราะปกติคนจะถือศีล8หรืออุโบสถศีลมันต้องงดอาหารเนี่ยก่อนระหว่างเที่ยงนี่นะต้องงดแหละนี่แกตั้งบ่ายแล้วครึ่งวันก็เอาดีนะว่าไม่รับทานอาหารมันหิวจัดนะหิวมากเลยเหนื่อยแต่ด้วยใจศรัทธานะฟังให้ดีตายคืนนั้นตายเป็นโรคไอ้คงกับโรคกระเพาะอะไรเนี่ยตำเนียงเนี่ยตายคืนนั้นแหละปวดท้องจัดเลยตายทีนี้เรื่องตรงนี้มาเปิดเผยทีหลังมาเปิดเผยทีหลังคือมีฤาษีนะมาจากฤาษีนี่แกอยู่ที่ไอ้เขาพระสุเมรุเนี่ยแล้วแกก็ถึงเวลาแกก็อยากจะเข้ามาตามหมู่บ้านตามในเมืองมาฉันเผื่อบิณฑบาตจะได้ฉันอาหารหวานคาวเปรี้ยวหวานมันเค็มบ้างเพราะเล่นแต่ลูกเดือยกับผลไม้มันจืดทั้งปีทั้งชาติแล้วเบื่อเต็มทีแล้วเนี่ยแต่ขณะเดินทางออกมาจากป่าหิมพานต์ก็มาพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มาพักก็ฤาษี 2-3 ตนมาพักพออ้าวพอหลับไปตื่นขึ้นมาสว่างโอ้โหรอบๆใต้ต้นไม้สะอาดเรียบเลยสะอาดน้ำท่าแถมน้ำท่ายังมีด้วยนะตักน้ำไว้เสร็จบอกเอ๊ะคนก็ไม่มีใครมาทำความสะอาดว่านี่ฤาษีมองไปมองมาทิพยจักษุมันก็เกิดเพราะเขาเป็นเขามีฌานเห็นเทวดานั่งกระจ้องงอยู่ทางนู้นบอกอ้าวเทวดาทำอะไรอยู่เนี่ย ก็บอกว่าผู้มีศีลมาอยู่ใต้ต้นไม้เทวดาไม่สามารถจะนอนบนต้นไม้ได้เพราะเขาอยู่ในวิมานวิมานชำแหละอยู่ในต้นไม้เป็นโยธเลยฤาษีก็บอกไหนครับไหนวิมานท่านอยู่ไหนก็อยู่ในเนี้ยมองไอ้เทวดาเนี่ยเป็นระดับลูกเทวดามีลูกเล็กเด็กแดงนะมีครอบครัวมองไปโอ้โหวิมานใหญ่โตนะท่านสงสัยไหมนะต้นไม้แค่นี้อย่างเงี้ยต้นไม้ที่นี่แม้ต้นเล็กต้นน้อยเต็มหมดเลยนะเทวดาเนี่ยที่วัดเนี่ยนี่สงสัยไหมต้นไม้แค่นี้วิมานอยู่เป็นโยธอยู่ได้ไงถ้าอยากจะหายสงสัยในกระจกในกระจกมือแม่บ้านมีทุกคนนะเอากระจกส่องดิโอ้โหมองไปที่โอ้โหเยอะเลยพื้นที่ดินป่าเขาอยู่ในนี้เยอะเลยใช่ไหมกระจกเท่านี้เองฉันใดไอ้ต้นไม้เท่านี้มันก็สามารถมีวิมานของเทวดาใหญ่โตมโหฬารได้เหมือนกันฉันนั้นเหมือนกันก็ถามว่าโอ้โหนี่ท่านมีวิมานขนาดนี้ตอนลงมานอนข้างล่างเทวดาลงมาข้างล่างไม่กล้าอยู่ในวิมานเอ๊ะทำดีอะไรนะถึงได้เป็นเทวดาเนี่ยสบายนะมันไอ้เทวดาก็แม้ก็หน่อมแนมนิดหน่อยนะก็ไม่กล้าจะพูดนะเพราะตัวเองทำความดีมาน้อยนึงนิดเดียวเองเอก็ไม่กล้าบอกสักทีไอ้ฤาษีก็รุกถามอยู่นั่นแหละทำอะไรนั่นบอกหน่อยนะจะไม่ได้ผลดีขนาดนี้เนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นทุกขตะเนี่ยนายทุกขตะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังใช่ไหมความดีก็ถือศีล8เพียงครึ่งวันด้วยใจศรัทธาใจศรัทธาอยู่ในศีล8ทีนี้ตายในขณะนั้นจิตยังเกาะคุณความดีนั้นอยู่ด้วยใจศรัทธานี่แหละเมื่อเป็นอย่างนี้ตายจิตดวงนั้นถ่ายทอดไปปรุงเป็นจิตดวงใหม่ท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาเป็นกายใหม่เกิดเป็นเทวดาเป็นลูกเทวดานี่คือถือศีล8เพียงครึ่งเดียวที่หลวงป๋าบอกว่าทำความดีเพียงแค่มีศีล8นี่แหละและบริจาคทานเนี่ยมีศีลกุศลทานกุศลถึงภาวนากุศลเป็นที่แน่นอนว่าได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ดีหรือเป็นเทพยดาและถือศีล8นี้ถ้าใครตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากจะเป็นท้าวพญามหากษัตริย์น่ะตายไปได้ไปเกิดเชียวนะเป็นลูกท้าวพญามหากษัตริย์เนี่ยอย่างนั้นเพียงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอนิสงส์นี่จะบอกให้ทราบว่าศีล8อย่างเดียวนี่ก็ยังอนิสงส์มากจึงไม่ต้องกล่าวทานกุศลศีลกุศลและก็ภาวนากุศลซึ่งมีอานิสงส์สูงขึ้นไปอีกอ้าวมาถึงเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าคืนนั้นในยามกลางแห่งราตรีด้วยการมีศีลเพราะว่าความประพฤติกายวาจาสำรวมเรียบร้อยดีไม่มีโทษสงบนั่นศีลละนะและก็ประกอบความเพียรเจริญภาวนาสมาธิก่อนจิตใจตั้งมั่นพองใสจากกิเลสนิวรณ์ให้ท่านจำไว้นะกิเลสนิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องกั้นปัญญาถ้าใครมีอยู่ในใจมันเกิดเดี๋ยวนี้แหละเกิดยังไงกิเลสนิวรณ์5อย่างท่านจำไว้นะอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเกิดอยู่ในจิตใจของปุถุชนอยู่เสมอเลย1ทีนะมิทะง่วงนี่นั่งง่วงมีกี่คนง่วงหรือยังนี่ง่วงแล้วนะมีบ้างแล้วพอง่วงหายใจมันมืดนะไม่สว่างนะจำไว้2วิจิกิจฉาลังเลสงสัยในวันนี้หลวงป๋าถึงอธิบายมากเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปจะได้ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติอย่างนี้ศีลแล้วเริ่มที่สมาธิเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์5ตัวนี่5ตัว1ศีลอมิทะง่วง2วิจิกิจฉาลังเลสงสัยถ้ามีความลังเลสงสัยสอนให้ทำสมาธิอย่างเงี้ยไม่แน่ใจมันจะใช่ไม่ใช่จะดีไม่ดีเลยไม่ได้3พยาปาทะหรือพยาบาทหงุดหงิดขัดเคืองใจนะแต่อย่างสูงก็โกรธพยาบาท4อุทธัจจะกุกกุจจะถ้าแปลเป็นไทยก็คือฟุ้งซ่านและวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆ มันก็คือเนื่องในฟุ้งซ่านแล้วก็ไปยึดไปติดอารมณ์ภายนอก5กามฉันทะนิวรณ์ก็คือความกำหนัดความยินดีความพอใจยึดติดไอ้นี่หลวงป๋าขยายความนะกำหนัดยินดีเขาจะแปลกันแค่นี้ซึ่งมันรวมทั้งความพอใจและมันรวมทั้งยึดติดรวมทั้งคะนึงหาเช่นว่าบางคนนั่งอยู่ก็มีแฟนก็นึกถึงแต่แฟนเนี่ยคะนึงหาเนี่ยกามฉันทะนี่เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในใจของปุถุชนเนี่ยเสมอจะผลัดกันเกิดมันไม่เกิดพร้อมกันอ่ะมันจะผลัดกันเกิดถ้าว่าใครกำลังโกรธพยาบาทอยู่กามฉันทะไม่มีไม่มาหายไปอยู่ขอบจักรวาลนะถ้าใครมีกามฉันทะเนี่ยกำลังดื่มด่ำอยู่โกรธก็ไม่มีแต่ถ้าโกรธปุ๊บมาไอ้นี่หายผลัดกันไปอยู่คนละที่เลยมันเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีใช่ไหมเพราะนั้นเบื้องต้นนี่แหละศีลเราบอกกันได้เดี๋ยวจะบอกให้รับศีลสมาธิต้องมีอุบายวิธีที่จะกำจัดไอ้นี่ต้องทำยังไงต้องทำใจให้สงบตั้งมันไอ้ใจมันขุ่นมัวเพราะอะไรเพราะมันฟุ้งซ่านมันวุ่นมันวายเห็นไหมมันก็เหมือนน้ำในคลองมันขุ่นมันขุ่นแต่ถ้าน้ำมันนิ่งๆเดี๋ยวมันใสกิเลสนิวรณ์มันตกตะกอนนี่แหละเป็นที่มาของการเจริญสมาธิทีนี้แต่กิเลสนิวรณ์มีอยู่ปัญญาไม่เกิดเราเรียนหนังสือเราก็รู้เนี่ยเอาแค่ง่วงแล้วก็ฟังครูไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปนั่นละท่องจำอะไรอีกต่างหากไม่จำต่อให้ฟังเสียงนี่มันก็ไม่จำเลยนะต้องใจปลอดโปร่งสว่างภายในโอ้โหอะไรจำสนิทเลยทีนี้แม้แต่ท่านทำงานถ้ากิเลสนิวรณ์เกิดขึ้นการวินิจฉัยสั่งการไม่เฉียบคมเพราะฉะนั้นพวกบรรดาขออภัยแต่ข้าราชการบางทีชอบเข้าสโมสรกินเหล้าพวกนี้ต่อไปก็วินิจฉัยผิดพลาดเรื่องละเอียดละออวินิจฉัยไม่ถูกอะพลาดหมดเป็นไปด้วยอารมณ์หรือไม่ก็ไปตามอารมณ์ใส่อะไรก็ใส่ไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าอยากให้ใจผ่องใสอยากเกี่ยวข้องด้วยอบายมุขทุกอย่าง 5-6 ข้อที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมกิเลสนิวรณ์เนี่ยเพราะเราต้องไม่เอาอบายมุขแล้วก็อยู่ในศีลเราต้องข่มทีนี้ในการเจริญสมาธินี่เราจึงมีอุบายวิธีผูกใจไว้ในอารมณ์เดียวและให้หยุดนิ่งนี่เป็นอุบายวิธีท่านต้องฝึกนะทีนี้เดี๋ยวจะบอกให้แล้วจะต้องฝึกพอใจมันสงบนิ่งเท่าไหร่แล้วพิจารณาสภาวะธรรมมันเห็นเลยทีนี้มันเข้าใจไม่งั้นไม่เข้าใจเลยครับยกตัวอย่างนี่เราเป็นผู้ใหญ่ยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างว่าผัสสะระหว่างรูปมากระทบตาตาเห็นรูปจิตปรุงแต่งแม้คนนี้สวยคนนี้ไม่สวยปรุงแต่งทันทีพอปรุงแต่งกิเลสเกิดยึดติดไอ้คนนี้สวยถูกใจรักคนนี้นี่กามฉันทะเกิดในขณะที่บุคคลยังมีกามฉันทะเกิดไปบอกให้พิจารณาว่าปากก็สกปรกนะไม่สกปรกตัวก็เหม็นนะไม่เหม็นเซ็กซี่เห็นไหมนี่คนยุคไอ้คนภายนอกเนี่ยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ของเหม็นเป็นเซ็กซี่อ่ะนี่คือถ้าจิตอยู่ในระหว่างกิเลสนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเอาไปพิจารณาเห็นธรรมชาติที่เป็นจริงแค่ว่าร่างกายคนเรานี่สกปรกนั่นยังไม่เห็นเป็นสกปรกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีความสัมผัสกันอย่างดูดดื่มอะไรอะไรกันเมื่อสกปรกทั้งนั้นน่ะเห็นไหมโอ้โหจนพูดกันจนต้องมีการจุมพิษต้องหลับตาเนี่ยต้องโอ้โหวาดวิมานอะไรให้หวานฉ่ำอะไรประมาณนั้นนะนั่นแหละ มันก็ดื่มด่ำไปในทางกิเลสขึ้นมามันก็เลยไม่รู้ว่าสกปรกหรือไม่สกปรกเพราะฉะนั้นมันจึงทางโลกมันถึงสกปรกถ้าเข้ามาทางธรรมเรานะใจสงบนิ่งโอ้โหมันสกปรกจริงๆเลยเอาแค่ปากเนี่ยเราก็ดูไม่จืดแล้วว่ามันสกปรกแค่ไหนไหมไม่ต้องไปบรรยายเพราะฉะนั้นหมดทั่วทั้งตัวเนี่ยมันสกปรกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระให้พิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตาโจเนี่ยเกสาผมโลมาขนนขาเล็บแม้แต่เล็บก็ต้องเห็นเป็นสกปรกทันตาฟันเนี่ยแน่นอนสกปรกแต่โจหนังนี่ก็ยังสกปรกต้องทำความสะอาดอยู่เสมอถ้าพิจารณาใจนิ่งๆมันเห็นเลยเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นใจสมาเป็นสมาธิเนี่ยเราจะรู้เห็นตามที่เป็นจริงนี่พอเรารู้เห็นตามที่เป็นจริงเราก็เลิกละไอ้ของที่มันไม่ดีได้ที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ค่อยๆเบาไปพอเบาไปใจมันสบายนะไม่ใช่ไม่สบายนะเอาง่ายๆหลวงป๋าขอตัวเองเป็นพยานเดี๋ยววันนี้จะพูดนิดนึงสั้นๆย่อๆก่อนที่จะตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็มีเหมือนกันสุรานารีไม่ใช่ไม่มีมีแต่มันเป็นความสุขชั่วแล่นทุกอย่างเลยแล้วบางทีก็เป็นโทษสุขนิดเดียวแต่โทษตามมาเยอะแยะเลยในผ่านมาหมดแล้วพอมาเข้าศึกษาปฏิบัติธรรมถือศีล7ไม่ถึง10ไม่ถึง8นะเพราะทำงานด้วยไหมประพฤติพรหมจรรย์น่ะอยู่กับครอบครัว2คนอยู่คนละห้องแล้วโอ้โหมีความสันติสุขอย่าบอกใครเลยมีความสันติสุขจริงๆเป็นความสุขความสงบเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันดีดีแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้แล้วเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวก็อะไรอะไรก็มีเรื่องอยู่เรื่อยแหละบางทีแทบจะว่ากระทะบินนะจะบอกเลยแต่ว่าเล่าแล้วมันจะขำมากเลยแต่ว่าไม่อยากจะเล่าทั้งหมดนี่นะเอาตอนนี้ก็แล้วกันตอนนี้ก็พอรู้เข้าใจแต่พอเราอย่างนี้เราโอ้โหมันคนละเรื่องเลยชีวิตมันโอ้โหมันบอกไม่ถูกอะเพราะฉะนั้นที่หลวงป๋ามาเนี่ยเป็นทดสอบแล้ว10ปีอยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง10ปีอยู่สบายสบายแต่3ปีแรกมันไม่สบายเท่าไหร่ตอนหลังจากนั้นเมื่อเราควบคุมได้เรียกว่าอินคอนโทรลได้แล้วก็เป็นอ่านว่าทุกอย่างมันก็เรียบร้อยแล้วก็ดีจิตใจก็ดีด้วยกันทุกฝ่ายดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าสรุปว่ากามไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตเลยและจริงๆแล้วก็ไม่งามเลยด้วยแต่ว่าที่หลวงป๋าพูดเนี่ยกล้าพูดเนี่ยเพราะท่านทั้งหลายบ่ายหน้าเข้ามาปฏิบัติแล้วก็จะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของหลวงป๋าเองเล่าให้ฟังแต่ว่าท่านทั้งหลายก็เป็นไปตามเอาแค่ถือศีล5ก็ดีที่สุดแล้วนะแต่ถ้าใครทำได้เกินนั้นก็ประเสริฐแต่หลวงป๋าทำตอนชีวิตเป็นคฤหัสถ์ศีล7นะคือขอรับทานอาหารเย็นเรื่องไม่แค่นี้นอกนั้นก็นอกนั้นก็ดีหมดอ่ะทั้ง7ข้อนะจะผิดพลาดก็เล็กๆน้อยๆไม่มากก็ทำมา10ปีถึงมาบวชใช่ไหมทีนี้ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตัวนี้ให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งว่า1พระพุทธเจ้าเราที่จะบรรลุคุณธรรม1มีศีลนะเดี๋ยวเรารับศีลกัน2สมาธินะด้วยอุบายวิธีสงบใจ 3. นำไปสู่การพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมนำไปสู่ความเห็นแจ้งในอริยสัจทั้ง4นี่คือตัวปัญญาปัญญาตัวนี้ประเสริฐเลิศนักใครเกิดขึ้นในจิตสันดานแล้วถ้าเกิดขึ้นจนอยู่ในสภาวะควบคุมความประพฤติอยู่ในศีลเป็นปกติมีสมาธิด้วยสติสัมปชัญญะบ้างพอสมควรรู้บาปบุญคุณโทษพอสมควรตั้งมั่นในพระรัตนตรัยดีแล้วมั่นคงดีแล้วนั่นเป็นพระอริยบุคคลแม้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าพระอริยบุคคลใช่ไหมพระโสดาบันพระสกทาคามีเรียกใช่ไหมพระแปลว่าผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นแม้แต่ หัวดำเนี่ยถ้าปฏิบัติดีก็เป็นผู้ประเสริฐได้ไม่มีปัญหาเลยเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าทรงยกย่องคุณธรรมไม่ใช่ยกย่องสิ่งภายนอกเข้าใจนะเอาล่ะเมื่อรู้ที่มาที่ไปอย่างนี้รู้ทางที่จะเป็นบาปบุญคุณโทษแล้วก็นำไปสู่อริยสัจสี่ให้เห็นว่าสัตว์โลกมีทุกข์นะท่านเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่เหตุแห่งทุกข์คือกิเลสตัณหาอุปาทานยังไม่สิ้นก็ยังต้องเป็นไปอย่างนี้จนถึงเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งไปเกิดเป็นพรหมถ้าก่อนตายยังไม่เสื่อมจากปัญจมฌานไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาสปรินิพพานในชั้นนั้นไม่กลับมาอีกมีรายการเดียวคือพระสกทาคามีนอกนั้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยอ้อขออภัยเมื่อกี้ว่าพระอนาคามีอย่างน้อยระดับพระสกทาคามีก็เกิดอีกชาติหนึ่งหรือถ้าอธิษฐานจิตอยู่นานก็อาจจะอยู่ต่อตามอธิษฐานจิตพระโสดาบันก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ถ้าอธิษฐานจิตอยู่ก็อยู่เช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาหรืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีเหล่านี้อธิษฐานจิตท่องเที่ยวในเทวโลกก่อนจะปรินิพพานขอให้มันรู้ให้หมดก่อนแล้วค่อยตายพูดอย่างง่ายๆให้ตายไปตายแบบว่าตายเบญจขันธ์ตายแต่ว่าคุณธรรมคือพระนิพพานธาตุสถิตยั่งยืนอยู่ในพระนิพพานคือนิพพานนั่นแหละพูดอย่างง่ายๆนี่อันนี้ก็ให้เข้าใจซะว่านั้นคือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรนะเอาล่ะเข้าใจตรงนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงรักษาศีลเพื่อป้องกันเวรภัยและให้กายวาจาสงบทำไมต้องเจริญสมาธิเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ให้จิตตั้งมั่นนำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและคุณวิเศษอื่นเรียกว่าอภิญญาความสามารถพิเศษเห็นไหมนำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงแปลว่าเป็นทางมรรคผลนิพพานนี่ที่มาที่ไปนะเพราะว่าหลวงป่าไม่ค่อยได้มาเล่าสู่ฟังวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสเหมาะที่ท่านทั้งหลายมา